pirms divām, var teikt, trim droši vien nedēļām, ja, tad sanāk jau tagad, kā tas sanāk, trīs nedēļas pa vidu, vai ne, jo divas bībeles stundas izlaistas, trīs nedēļas sanāk. Un mēs apstājāmies. Nevaram sēdēt līdz 12, tāpēc ka 8 mums sāks draudz padomu sapulcs, nekā nedarīt. Nu jā, nu lūk, tā kā,
jā,
jā. Nu lūk, un mēs bijām tā iesākuši trešās nodaļas sākumu, kur apustulis Pāvils šo te ļoti, ļoti, ļoti svarīgo tēmu par bauslību un evaņģēliju, par attaisnošanu ticībā un nevis no bauslības darbiem visdažādākajos veidos galatiešiem pasniedz. Nu, mēs redzam, cik ārkārtīgi apustuls to dara rūpīgi un dažādos veidos, kā vien tik viņš var. Jo viņš saprot, ka te ir cīņa uz dzīvību un nāvi. Proti, jo Kristu žēlastība nekādā ziņā nepalīdz tiem, kas paļaujas un cer uz bauslības darbiem. Mēs runājām arī par to, ka ir baznīcā vienmēr bijusi diskusija, sākot jau no senbaznīcas, vai šeit apustuls runā par Mozus baušļiem, vai viņš runā par morāles baušļiem. Un, nu, mēs, protams, kā apzināmies, ka tai diskusija īsti jēgas nav, jo, nu, ja kāds saka tā, te ir runa par Mozus bauslību, ka ar Mozus baušļiem, ar rituāliem baušļiem nevar tikt attaisnots. Nu, mīļot cilvēku, bet vai tad ar morāles baušļiem tu var tikt attaisnots, vai tu viņus var piepildīt? To Mozus bauslību, to jau vēl varētu piepildīt, visu to rituālo šķīstību, ko kā ēst, ko kā mazgāt, ko kādu supurus pienest, vai ne, tā jau nav tik sarežģīta lieta. Nu, labi, viņa varbūt kaut kādā mērā, varbūt pirmajā brīdī var šķist tāda piņķerīgi nesaprotam, bet ja tu no bērna kājas tai visai saudzis, tad tik tiešām kā arī par šiem Mozus bauslības turētājiem ir teikts, ka bauslības lietās nevainojams, kā apustuls Pāvils teica, ka to, ko prasa Mozus bauslība, nu tieši viss šī te rituālā bauslība, tajās lietās viņš ir bijis nevainojams un pilnīgs. Nu tātad, protams, ka nevar attaisnot nevienu, ne otru, un tas jautājums ir vairāk tāds teorētisks. Bet, protams, viņš ir ļoti aktuāls arī šodien, jo arī šodien, nu, vēl pavisam nesen, vēl jau dzīvais, bet nu tikai vairs neko par viņu nedzird, Benedikts 16. Savu laiku, kad viņš gribēja tā kā, nu, uzsākt kādas sarunas, es nezinu, vai gribēja vai negribēja, bet tāds baumas klīda, sarunas par to, ka varētu, un teiksim, varbūt Luteru rehabilitēt, ja tā var sacīt, noņemt lāstu, kas Luteram uzlikts un viņa mācībai, un tad jau viņš mēģināja Luteru visādā veidā slavēt, un tad viņš teica, Luters ir vislabākais baznīcas mācītājs par attaisnošanu ticībā, nu vienīgais, kur viņš kļūdījās, kad, ja viņš saka, neatkarīgi no bauslības darbiem, cilvēks to pataisnots, tad tur ir runa par Mozus bauslību, nu viss tas pats vecais, kas no seniem laikiem ir vilcies, it kā, ja jau nevar Mozus bauslību piepildīt tā, kā, nu, varbūt viņu vajadzētu, tad vēl jau mazāk var arī šos 10 baušus, vai ne? Nu jā, un galu galā, kas tad ir Mozus bauslība? Lielā mērā Mozus bauslība ir paskaidrojums pie tā, kā šos 10 baušus turēt. Kā noturēt dievkalpojumu, proti bauslis, tev būs svēto dienu svētīt, ja tev nebūs tā kunga savu dievu vārdu nelietīgi velt valkāt. Tas ir paskaidrojums pie tā, ja? Vai arī paskaidrojums arī pie citiem cilvēku savstarpējo attiecību baušļiem. Nekas cits jau nav arī šī Mozus bauslība, viņi ir ciešā saistība arī ar 10 baušļiem, nesraujam cieši saistība. Nu lūk, un tas arguments, ko apustuls Pāvils trešajā nodaļā tā īpaši izceļ. Nu, tas ir vērts uz pašiem galatiešiem, jo iepriekš ievērojiet. Apustuls Pāvils vairāk nu, tā kā stājās pretī šiem viltus apustuļiem un evaņģēli ienaidniekiem. Tātad tiem, kas maldu mācību mācīja. Un tagad trešajā nodaļā viņš pāriet, tā kā varētu teikt, uz galatiešiem pašiem. Jūs bezprātīgie galatieši. Kas jūs ir nobūris? Nu, mūsu vecajā tulkumā bija apmājis. Ja? Bet, nu, tas vārds ir tiešām nobūris un tālāk arī pie miesas darbiem Buršana ir pieminēta galatiešu vēstulē, jā, sastajā nodaļā, arī tas pats vārds ir pieminēts. Un būtībā, nu, mēs varētu tā arī izsecināt, un, un arī mūsu pieredzes to tā apliecina, ka būtībā maldu mācību viņi cilvēki itin kā nobur. Jo meli vispār cilvēku nobur. Paskatieties, visur kur. Vai politika tā būtu, vai tas būtu, kur cilvēki mēģina citus ietekmēt, vai tikt pie bagātības, vai kā, ko viņi izmanto. Ne jau patiesību, viņi izmanto melus, jo meli ir lipīgi, meli ietekmē cilvēki. Ja jūs gribat, lai cilvēki jums tic, melojiet viņiem. Tas ir šīs pasaules sauklis. Un tiem meliem ir jābūt tādiem, kārtīgiem meliem, bieži vien, jā, lieliem meliem, tā ir šīs pasaules gudrība, jo tik tiešām melu tēvs, velns, ir tā apsēdi šo te pasauli, ka cilvēki patiesību, nu, nemaz nepieņem, kā Jēzus saka, maniem vārdiem jūsos nav paliekam vieta, tāpēc, ka es patiesību runāju, ja es runātu melus, jūs to pieņemt, tāpēc, ka es patiesību runāju, tas jūsos nepaliek, tas jūsos neieiet. Un to viņš saka reliģioziem cilvēkiem. Savā ziņā mēs varētu tiešām arī teikt, ka maldu mācībā ir lielāks pievilkšanas spēks, vai kā tagad kādreiz mēdz teikt, un man kā krāsens kurinātājiem regulāram man ļoti patīk, lielāka vilkme. Ja? Jo pie krāsens kurināšanas vajag vilkme, labu vai ne? Jā, meliem ir lielāka vilkme. Viņi tik tiešām cilvēku paķer līdzi un viņi prātu aizrauj. Tas, ka cilvēki pieņem patiesību, tas vienmēr ir Dieva brīnums un Dieva darbs. Bet, sveicināt, labdien. Bet tikai patiesība var cilvēku darīt brīvi no grēku un nāves varas. Meli var aizraut. Meli var paķert lielas masas līdzi, bet viņi nekad neko labu cilvēkam nevar iedot. Un tāpēc apustuls Pāvils saka, jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris, jo cilvēki uz meliem ir kā noburti, un ar meliem ir kā noburti, uz maldiem ir kā noburti. Ja kāds grib gūt panākumus, tad viņam vajag maldus sludināt. Ar patiesību vēl neviens panākums nav guvis. Un tā ir tāda lieta, ka šai pasaulē ir tāda, un apustuls to ir zinājis, viņš saka, jūs kāds ir nobūris ar saviem meliem. Turklāt, jūs, kam acis priekšā Kristus attēlots krustās sist, viņš saka, jums evaņģēlijas ir tik brīnišķīgi ticis sludināts šķīst un tīri. Un kāds bija šī evaņģēlija rezultāts? Apustuls uzreiz viņš tā, es vienkārši atkārtoju, man saka, viņš jautā, vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai no ticības veids, ko esat dzirdējuši? Protams, ka tā kā daļai diskusija šeit ir par mūsu bauslību, protams, jo te ir runa par apgraizīšanu, te ir runa par jūdaismu, visiem likumiem, kas tur ir, visām tradīcijām, tad, protams, tas pirmais jautājums varētu būt tāds, nu tad, kas dabūja svēto garu apustuļu vasaras svētku dienā? Vai viņi bija tie bauslības vīri un bauslības turētāji? Nē, svēto garu neizlēja pār farizējiem, par kuriem Jēzus teica, ka tie ir velna bērni kādreiz. Ja? Pār šiem bauslības vīriem, kas turēja bauslību, svētais gars netika izliets. Tāpat arī galatieši, viņi taču nebija jūdi, viņi pat neturēja jūdu balsus kaut kādā veidā. Ja? Viņi toreiz vēl bija neapgraizīti, jo, ja jau tad viņiem sludina evaņģēlija, viņi būtu bijuši apgraizīti, tad vairs par to diskusiju nebūtu. Vai vajag apgraizīties, vai nevajag, vai ne? Bet viņi bija neapgraizīti, viņi bija pagāni, tā sauktie, neapgraizītie. Viņi neturēja nekādus jūdu likumus. Nu, varbūt viņi centās dzīvot krietnu dzīvi, bet neviens arī krietnu dzīvi dzīvodams vēl nav saņēmis svētā gara dāvanu, bet svēto garu saņem no ticības vēsts, kā apustuls Pāvils saka. Kā tad jūs galatieši saņēmāt? Viņi saņēmuši svēto garu vienkāršā veidā, tāpat kā svēto garu saņēma apustuļi pēc Jēzus apsolījuma, svētais gars aizskāra klausītājs sirds, kad Pēters vasaras svētku dienā sludināja, un svētais gars Kornēlī namā nāca par pagāniem, kad Pēters vienkārši sludināja par Kristu. Viņš neaicināja, nemudināja viņus tur apgraizīties vai kaut kādus darbus pildīt, vai ka viņam būtu kādi darbi, kuru dēļ Dievs viņus būtu atalgojis ar svēto garu. Nekā tam līdzīgi nebija. Apustuls sludināja evaņģēliju par Jēzu Kristu, un šie evaņģēliju vārdi ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic svētā gara spēks. Viņi arī ir svētā gara instrumenti, kas cilvēku izmaina un pārvērš. Un nobeidzam, tas ar ko mēs nobeidzam. Un ja, vai tad tas, kas dāvā jums garu un darbina jūsos brīnišķus spēkus, dara to jūsu bauslības darbu dēļ vai caur ticības vēsti, ko esat dzirdējuši? Tātad, nu, retorisks jautājums. Protams, galatiešiem, kuri jau bija svēto garu saņēmuši un bija pieredzējuši Dieva gara brīnišķo spēku, ja, un to, kā viņš ir darbojies galatiešu vidū, viņi nebija zem Mozes bauslības bijuši. Viņi arī nebija pildījuši, tā kā varētu teikt, 10 baušus. Viņi vienkārši uzklausījuši vēsti par grēcinieku pestītāju Jēzu Kristu, kurš nāk glābt grēcinieks un pestītājs dod savu svēto garu, lai grēki tikt izdeldēti. Lai tie, kas uzņēma šo ticības vēsti, ja šo jaunu dzīvi. Ja? Tātad, nu, tādu ļoti nopietnu argumentu Pāvils min galatiešiem. Nu, un tālāk viņš turpina. Tas ir trešajā nodaļā, sākot ar 6. pantu. Atzīstiet to. Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Tāpat arī tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli. Bet raksti paredzēdami, ka Dievs ticībā attaisno pagānus, jau iepriekš pasludināja Ābrahāmam, tevī tiks svētītas visas tautas. Tādēļ tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Ābrahāmu. Bet tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas nepilda to visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Ir skaidrs, ka ik viens, kas balstās uz bauslību, nekļūst attaisnots Dievu priekšā, jo taisnais dzīvos no ticības. Tātad bauslība nebalstās ticībā, bet kas pilda bauslību, tas tajā gūs dzīvību. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta pats, mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka, lai Ābrahāmam dotā svētība varētu nākt par pagāniem Kristu Jēzu un mēs savu ticību saņemtu gara apsolījumu. Ziet, šeit apustulis pievēršas vecās derības tematikai. Un tas, uz ko jūdi atsaucās, un arī to mēs evaņģēlijos lasām, ka viņi ir Ābrahāma bērni. Atcerieties, jau tad, kad Jānis Kristītājs kristī nāca arī, nu, kādi farizeji pie viņa, nu, tā kā pieklājības pēc nokristīties, tā mēs to varam saprast. Nāca jau viņa citi iemesli dēļ, jo citādi jau mēs lasām evaņģēlijos, ka farizeji un virspriesteri palika Jāņa kristītāji nekristīti. Bet, nu, mēs zinām vienu gadījumu, ka viņi nāca no Jeruzālēmas, lai, nu, iztaujāt Jāna kristītāju, vai tik viņš neiedomājas sevi par Kristu. Nu, ja viņš iedomātos par Kristu, viņi arestētu un vestu, nu, uz Jeruzālēmu, tur tālākai pratināšanai, ja? Un tad farizeji, kuriem vispār patika visādas šķīstīšanās rituāli, tie tā kā, nu, pieklājības pēc, tā kā, nu, parlamenta opozīcijas frakcija, jo galvenie jau tie bija tie priesteri, saduķeji, vai ne, saduķeji nāca, lai tu ieviestu kārtību, farizeji gāja līdzi, lai skatītos, lai saduķeji nesadara kaut ko, no, ko pēc tam grūti labot un, nu tā, uzvaktēt, tā kā tas vienmēr parlamentos notiek, ir pozīcija un ir opozīcija, un opozīcija vienmēr skatās pozīcijai virsū un kritizē, cik vien var, tieši tāpat bija arī tajā laikā. Nekas jau citāds nebija. Un farizēja bija šī opozīcija, un, nu, viņi tā kā nāca līdzi, un tā kā viņi tā kā vairāk parādīja, kad, nu, redz, saduķēji neusticas tev, Jāni, bet mēs uzticamies, mēs nākam tā kā kristīties un tā. Un viņš saka, jūs soģu zimums, kas jums ir samācījis beigt no nākamās dusmības. Tieši šiem farizējiem, tieši šajā, visiem dzirdot. Nu, un viņš saka, tikai nedomājiet sev sacīt, mēs esam Ābrahāma bērni. Ābrahāma dzimums. Tātad tā drošā pārliecība, tas varētu teikt, vecās derības farizēju evaņģēlijas. Lielā mērā bija tas, ka viņi, nu, teica, mēs esam Ābrahāma bērni. Jā, tiešām tie, kuri kaut kādā veidā, nu, ir tā kā pētījuši, kāda, nu, tad bija tā arī farizēja mācība, nu, tas bija tāds sajukums no bauslības un evaņģēlī, no vecās derības bauslības un vecās derības evaņģēlī. Viņi nebija tikai tādi, nu, bauslības vīri. Viņi bija tādā pašā sajukumā, kā šodien tie, kuri neproti izšķiet bauslību un evaņģēlī, ja? Savā ziņā. Un viņi atsaucās uz Ābrahāmu, jo viņi ir Ābrahāma bērni. Un viss jau būtu pareizi. Bet tikai ne jau tas, ka tu pēc miesas esi Ābrahāma bērns, apostols Pāvils saka, tevi glābs, ka tu esi Ābrahāma dzimums. Bet pēc ticības ir Ābrahāma dzimums. To jau bija Jēzus sacījis. Ja jūs būtu no sava tēva Ābrahāma, jūs darītu savu tēvu Ābrahāma darbus. Jūs būtu no Ābrahāma. Bet jūs esat no sava tēva vēlnu un viņu kārības gribat piepildīt. Miesīgi, ja viņi bija no Ābrahāma. Bet ja es norādu uz to, ka viņiem bija jābūt arī garīgi Ābrahāma bērniem. Un šeit apustulis to tā kā skaidro, pamāca, izmanto šos te pašus Jēzus vārdus, varētu teikt, skaidrodams arī šajā lietā, kas attiec uz galatiešiem. Nu, viņš saka, atzīstiet to, Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Nu, ja mēs šo te rakstvietu izlasām, 1. Mūzes 15. Nodaļa, kas tad tur ir? Pēc visa tā Ābrahāmam redzējumā nāca tā kunga vārds. Nebīsties, Ābrahām, es, tavs vairogs, tava alga jo liela. Un Ābrahāms teica, kungs Dievs, ko tu man dosi? Es esmu bez bērniem un manu īpašumu mantos Damaskietis Eliezers. Ābrahāms teica, redzi, tu man neesi devis pēcnācēju, un redzi, manā namā dzimis vergs, nu būs mans mantinieks. Un redzi, tā kunga vārds viņam. Šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevis paša nācis, tas būs tavs mantinieks. Viņš aizveda to laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes. Vai vari tās izskaitīt, saskaitīt? Un viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēja. Un viņš ticēja tam kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Redziet, uzreiz nāk gudri vīri un saka tā. Te nav runa par attaisnošanu. Te ir runa par mantinieku. Te ir runa par Īzaku. Vai ne? Taču nav runa par pestīšanu. Jā, te nav runa pat par pestīšanu. Tiešā veidā. Pāvils gan saka, mēs tur varam ieraudzīt norādu uz Kristu. Protams. Bet, ja jau ticība pat šādā veidā tā kunga vārdam, tā kunga apsolījumam tika pieskaitīt viņam par taisnību, ticība pieskaitīta par taisnību. Vai tas nav arguments? Ļoti labs arguments. Vēl jo vairāk ticība tam, ko Dievs ir apsolījis darīt Kristu, kur ir pilnīgi skaidri šī pestīšanas saula uz ausus, šajā evaņģēlija apsolījumā par Kristu. Tad ko ticību tam, ka Ābrahāmam būs pēcnācēji, tā kā zvaigznes debesīm, tādu ticību pieskaita pa taisnību, bet tādu ticību, kur Kristus ir miris par mūsu grēkiem, mūsu atpazīst, nepieskaita pa taisnību. Nu, te visi gudrie var tai pašā brīdī arī iet projām. Es saku, nē, tur Pāvils to citātu tā kā izmanto, tur tā jocīgi. Patiesībā nevar tur ticību Kristum pieskaitīt par taisnību, ir jādara labi darbi. Nu, un kā pamatā jau, kas tad ir labie darbi mūsu lieliem oponentiem katoļiem, tie jau nav Mozus bauslība pat, tie ir pāvesta dekrēti, ir baznīcas tradīcija, tie pat nav Mozus baušļi, tie pat nav Bībelē izlasāmi, ko viņi saka, kas jātur. Nu, morālis baušļi jātur, nu arī jau, protams, ka viņi ir to samazinājuši jau līdz pašam minimumam, ja tev nevar ielikt cietumā, tad Dievs tev nevar aizsūtīt uz elli. Nav jau grūti, nu, rokas atturēt no zakšanas slepkavības, atturēties no laulības pārkāpšanas. Bet tur, kur Jēzus saka, kas savā sirdī ir iekārojis, viņš nav par ļauno iekāri, tas jau būtu jau bausli pārkāpis. Viņš saka, nē, tas ir tikai evaņģēliskais padoms, tas nepazudīt. Nu, redziet, tad nu, viņi loka to bauslību, kā nu viņi grib. Bet atgriežoties pie šī te citāta, kā Ābrahāms ticēja Dievam, un tas jam tika pieskaitīts par taisnību, mēs redzam, ja jau tāda ticība Dieva apsolījumam, kur pat vēl par pestīšanu nav runāts, dod pestīšanu, jo tas tika pieskaitīts par taisnību, tu esi taisnas Dieva priekšā. Ābrahāmam tika pieskaitīts par taisnību, cilstēvam, jo nu, visiem ticīgajiem. Tad vēl jau vairāk tāda ticība, kas atver Kristus žēlastību, viņa upuri, viņa dāvā to pestīšanu. Tā kā šis ir ļoti labs arguments. Ļoti labs. Un visi tos, kas saka, tur Pāvils, tur nepareiz, tur nav par to, tad lai viņi izdomā to līdz galam. Pāvils ir izdomājis līdz galam. Vai šeit ļaudis izdomājuši? Nē, viņi nav izdomājuši. Nu, lūk, no tālāk viņš saka, tāpat arī tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli. Nu, jā, tas kā pestītājs teica, ja jūs būtu Ābrahāma dēli, jūs darītu Ābrahāma darbus, jūs būtu Ābrahāma ticībā. Kas bija šie Ābrahāma darbi? Par kādiem darbiem mēs lasām pie Ābrahāma? Pāvils vēlāk to ļoti svarīgo lietu pateiks. Tie nav Mozes darbi, Mozes bauslības darbi. Jo Mozus nāca 400 gadu vēlāk. Ābrahāmu nebija šo te priekšrakstu, ko pēc tam Mozus, nu kā mēs to lasām, Mozus grāmatās rūpīgi apraksta. Viņš viņus neturēja, viņam galīgi nekāda daļgartiem nebija. Bet viņa darbi bija ticības darbi. Viņš bija gatavs upurēt savu dēlu Īzaku. Ticībā, kad Dievs augšām ceļ mirušos, jo Īzakā Dievs bija apsolījis viņam pēcnācējs. Un ja Dievs saka, ej un upurē savu dēlu Īzaku, tad viņš ticēja, ka viņam tas ir jādara, bet vienalga Dievs savu Īzaku cels viņam pēcnācējs. Tātad, pat ja viņš nogalinās savu dēlu Īzaku upurēdams, Dievs viņu augšām cels, jo Dievs ir solījis, ka pēcnācēji būs savu Īzaku. Nu, brīnišķīga ticība. Brīnišķīgs ticības darbs. Tā arī vēstule ebrejiem to saka, kā Ābrahāms upurēja Īzaku ticībā, kurš augšām ceļ mirušos. Tieši tā. Viņš salika to kopā, viņš saprata, ka tur nav pretruna. Ka tur ir Dieva apsolījums. Un ka Dievs viņu pārbauda, vai viņš tic šim apsolījumam, vai netic. Nu, redziet, ja šādu brīnišķīgu ticību par pēcnācēju Dievs pieskaitīja Ābrahāmam par taisnību, tad vēl jau vairāk, vēl brīnišķīgāk ticību Kristum, viņu upurim, viņu apsolījumam, kur Kristus ir teicis, kas tic uz mani, tam ir mūžīgā dzīvība. Dievs pieskaita par taisnību. Bez kādiem bauslības darbiem. Abrahamam var nebija nekāda bauslības darba. To vēlāk apustulis vēl vilks ārā. Raksti paredzēdami, ka Dievs ticībā attaisno pagānus jau iepriekš pasludināja Abrahamam, tevī tiks svētītas visas tautas. Nu, jāteic tā, bieži vien jūdi iedomādamies Dieva svētību izmērām ar sudrabu vai zeltu vai kaut kādām lietām, saprata, ka visas tautas ar ekonomisko augšupeju tiks svētītas caur Izraēla tautu. Nu, tāda bija šī jūdu, nu, miesiskā, nu, tāda merkantīlā ticība, ja tā var teikt, bieži vien, ja? Bet šeit jau skaidrs ir, ka tevī tik svētīts visas tautas, proti šajā Abrahāma ticībā, ka ticēdami uz Dieva apsolījumiem visas tautas, proti pagāni, kļūs par Abrahāma dzimumu un Dieva bērniem. Tā arī apustulis saka tālāk. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Ābrahāmu. Apustulis rāda brīnišķīgu ticības ceļu. Mēs zinām, ka ticība ir kā rokas, kas saņem Dieva apsolījumus. Ticība saņem apsolījumus, kurus prāts mēs nevar aptvert. Mēs redzējām, kāda bija Abrahāma ticība. Vai cilvēciskais prāts to varēja aptvert, ka tagad es iešu un upurēšu savu dēlu Īzaku, bet Dievs tomēr no viņa man cels pēcnācējs, dos man maz dēlu. Vai cilvēciskais prāts to varēja pateikt? Protams, ka ne. To varēja tikai svētā gara apgaismots prāts, kas saprot, kas ir Dievs. Nu, protams, galvā mēs redzam, nu, tā ir īstā gudrība, un cilvēks viņu spēja satvert, ka Dievs visas lietas viņa prātā sakārto un ar svēto garu apgaismo, bet bez šīs apgaismības nu, nevar cilvēks neko no tā saprast. To mēs esam redzējuši, ka tur, kur cilvēki ir miesīgi, lai cik viņi būtu gudri, viņi nevar šādas lietas saprast. Saka, nē, te kaut kas ir nepareizi. Vai nu Dievs nav solījis, ka Īzakā būs pēc Īzaka būs pēcnācēji, vai nu Dievs nav Abrahāmu pavēlējis upurēt Īzaku par upuru. Viens vai otrs, vai arī abi visdrīzāk ne, kā beigās necīgā pasaule arī pasaka. Viņi nespēja to satvert, dabiski viņi nespēja to satvert. Tad tas ir miesas prāts. Nu, lūk, bet tālāk apustulis runā par bauslības darbiem. Saka, redziet, tie, kas grib iemantot pestīšanu, un tas atkal ir miesas prāts, kas nevēlas ticēt Dieva apsolījumiem, kas nevēlas Dieva žēlastību pieņemt, bet grib savā lepnībā ar bauslības darbiem Dieva priekš attaisnoties. Un apustulis saka, bet tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta. Un tam arī bija jābūt šokam, ka to lasīja un dzirdēja galatieši. Jo vai tad nebūtu loģiski sacīt, tie, kas bauslības darbus dara, ir zem Dieva svētības? Vai ne? Nu kā, kurš varētu būt tik pārdrošs vai, nu, gandrīz vai, nu, neprātis, ka viņš sacītu, visi, kas balstās uz bauslības darbiem, atroda zem lāsta. Visi, kas cer uz to, ka caur bauslību viņi top dievbīgi, ka caur bauslību viņi kļūst par dievu bērniem, ka caur bauslību viņi ņem to mūžīgo dzīvību. Turi to un tu dzīvosi. Nu, kas ir ļoti izplatīts arī kristīgā draudze, ka viņi dzirda vārdus, nolādēts zem lāsti ir tas, kas baustās uz bauslības darbiem. Un Pāvils citē Viņš saka, nolādēts ik viens, kas nepilda visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Bauslība jau ir taisnība. Ja tu visu pildi, kas tur rakstīts, tu caur to dzīvosi. Bet neviens, izņemot Kristu, to nav piepildījis. Un Kristus ir nācis to piepildīt ne jau sevis dēļ, bet mūsu dēļ un mūsu vietā. Viņš ir uzņēmies, kā vēlāk apustulis par to runās 4. Nodaļā. Kā tad, kad laiks piepildījās, Dievs sūtīja savu Nu tā, tagad ir atkal strāva konzervu mašīnai pievadīt. Un mīļie internetu bībeles stundu klausītāji, es nezinu, pie kā es apstājos, kurā brīdī strāva izbeidzās, bet, nu, lai jūs varētu sekot, mēs esam pie 10. Panta, kur apustulis Pāvils saka tā, bet tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta. Šis neparastais teiciens, kur varēja taču pateikt arī saprotami otrādi. Tie, kas balstās bauslības darbiem, ir zem Dieva svētības, vai ne? Bet apustulis saka zem lāsta, jo ir rakstīts, nolādēts ik viens, kas nepilda to visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Tātad, ja cilvēks grib būt taisns pats ar savu svētumu, pats ar savu taisnību, pats ar saviem darbiem, tad viņam ir jābūt perfekti svētam savās domās, vārdos un darbos. Un nevis tikai vienreiz perfekti svētam savās domās, vārdos un darbos, un nevis tikai 5 minūtes pa visu mūžu, kas ar retajām varbūt gadās, varbūt pat nevienam negadās, bet visu mūžu no pirmā mirkļa, līdz pat pēdējiem elpas vilcienam. Bet kā lai to izdara, kad cilvēks ir jau piedzimis grēcinieks? Viņa sirdsprāts un tieksmes ļaunas no mazām dienām. Un ja tu esi ko ļaunu darījis, tad viss, tu esi zem lāsti, jo teici, visu jāpilda, vienmēr, pastāvīgi. Jābūt šķīstām domām, šķīstiem vārdiem un šķīstiem darbiem. Un nepietiek ar to vien, ka tev nevar ielikt cietumā. Neesi nozadzis, neesi laulību pārkāpis, neesi nevien nogalinājis. Tā tad svēts. Nu, taču ne. Nu, lūk. Tā apustulis atgādina ļoti svarīgu lietu, kur šis lāsts, jeb nošķiršana no Dieva, jo kas tad ir lāsts? Mēs runājam, lāsts ir nošķiršana no Dieva, no Dieva žēlastības, no Dieva dzīvības un svētlaimes. Nolādēts ik viens, kas nepilda to visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Ir skaidrs, apostols saka no tā viss, ka neviens, kas balstās uz bauslību, nekļūst attaisnots Dieva priekšā, jo taisnais dzīvos no ticības. Apostols atgādina Habakuka grāmatu šo te vietu, ko apostols ir ļoti iemīļojis, ka taisnais dzīvos no ticības. No ticības uz ticību mēs lasām vēstulē romiešiem. Nevis no ticības uz darbiem. Jā, darbi ir, bet mēs iesākuši garā nepabeidzam miesā. Jo tie, kas dzīvoja zem bauslības darbiem, tie nesaņēma svēto garu, tie bija miesīgi ļaudis. Vai arī reliģiski. Viņi nevarēja to pildīt. Svētais gars tiek dots no žēlastības. Tas ir dzīvības gars. Un tālāk viņš saka, tātad bauslība nebalstās ticībā. Jā, viņš vēlreiz pretnostata ticību un darbus. Bauslību un evaņģēliju. Jo bauslībai nevajag ticību. Cilvēki kādreiz saka, nu jā, nu ir jātic Dievam, lai pildītu baušus. Nu tur uzreiz viss arī bezdievīgie saka, nemaz nav jātic Dievam, lai pildītu baušus. Mēs arzinām, ka nedrīkst zakt un nedrīkst svarkavot, un mēs varbūt to protam vēl labāk nekā jūs ticīgie viens otrs. Nu, tā tas ir. Vai tad bauši nav rakstīti cilvēku sirdsapziņā? Ir rakstīti. Vai tad tur ir kādam jāsaka, tici, ka nedrīkst zakt? Tici, ka nedrīkst nogalināt. Vai tiešām tu nezini, ka nedrīkst nogalināt šo? Tiešām pirmo reizi dzirdu. To taču visi zina. Visi to zina. Visiem tas ir sirdī rakstīts. Tur nevajag nekādu ticību. Tās ir lietas, ko visi zina. Tur nevajag nevienu pārliecināt. Nevienam skaidrot. Bet kur cilvēkiem kādreiz ir tas prātiņš tāds jocīgs? Vienreiz eju pa ielu, nāk pretī. Nu, ir tie krišneītu sludinātāji, kas kādreiz pa ielām jaukā laikā apkārt staigā un grāmatas izplatvainē un tā. Kā lūdzu, kādreiz arī... Jā, jā. Un, nu, viņi saka, jā, mēs izplatām garīgās zināšanas. Es saku, nu, un kādas tās ir? Nu, viņi saka, nu, kā nedrīkst zākt un nedrīkst nogalināt. Un, saku, tiešām, un cilvēki to nezin. Es saku, un jūs domājat, ka cilvēki to dara, tāpēc, ka viņi to nezin. Ka tas ir, jūs tagad pateiksiet, izplatīsiet garīgas zināšanas, ka nedrīkst zakt, nedrīkst nogalināt, nedrīkst laulību pārkāpt, un cilvēki iestīs sev pa pierdeks, o, mēs nezinājam, mēs vairs to nedarīsim. Nu, protams, nu kā, nu, tagad mēs zinām, tagad mēs to vairs nedarīsim. Viņš pirmo reizi kaut ko tādu dzirdēja, viņš visu laiku to savu pantiņu bija skaitījis, un neviens nekad viņam nebija pretī runājis, viss tikai bija piebalsojuši. Red, cik labi, ka mēs mācām, ka tagad cilvēki zinās, ka ne... tā muļķība sēž cilvēku prātā ārkārtīgi dziļi. Ka vispār cilvēks ir labs, un ka viņš ja kaut ko ļaunu dara, tad tikai aiz nezināšanas. Un nekā citādi. Viņam vajag pateikt, ka tā nedrīkst. Nu, nu, nu. Un viņš nedarīs, viņš bet, jā, nu, protams, es taču esmu labs cilvēks, kā tad es to nedarīšu, vai ne? Nu, tā muļķība sēž cilvēkā ļoti dziļi iekšā. Viņš pats to saprastams nesaprot un redzēdams neredz. Nu, nu, tā ir šī te pasaulīgā gudrība, vai ne?
Jums vajag arī par tam kompānijam, kas valsti notiek. Nu, tagad kompānija pret narkotikam, kompānija pret...
Nē, kāpēc? Nē, tas ir ļoti labi. Nē, tas nav gluži tas pats. Nē, 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 nē. Tas nav labi. Jo valsts to dara tāpēc, ka viņi saprot, ka cilvēks ir grēcinieks. Bet reiz arī morāla būtne. Reiz arī morāla būtne. To visu vajag darīt.
Skaidrs, ka to nedrīkst darīt, nedrīkst. Ātri braukt, tam nedrīkst tur to un tur visu laiku.
Jā, tas ir drusku citādi, ne, tas ir drusku citādi. Es nedomāju tā, ka to uzreiz tā gluži var saistīt, ja? Jo tomēr, lai arī cilvēks ir grēcinieks, viņš tomēr ir morāli būt un kaut kāds ierobežojums šīs kampaņas, ja? Tās uzliek. Viņas uzliek, jā. Ja.
Tā pilnīgi muļķība. Es no, netiek arī to ar jums.
Es domāju
tā. It kā ātri braucī, kas tur joza un visparīgi visās, it kā viņa nesaprot, ko viņa ļoti labi to saprot.
Atgādīt. Bet ja redz sakas.
Nē, es domāju, ka te ir, nē, ir pedagoģisks lietas. Piemēram, ja cilvēki pilnīgi vienaldzīgi paiet garām bērniem, kas dara kaut kādas nelāgas lietas, teiksim, nu, kaut ko, es nezinu, vai kaut ko krāso, vai kaut ko mālē uz sienas, piemēram, ja? Un pieaugušie garām, it kā viņi vispār neko neredzētu, ja? Vai tad tie bērni, viņi jau zina, vai ne? Bet, ja viņiem to pienāk un pasaka, ka viņi saprot, ka apkārt cilvēki tas viedoklis nesakrīt ar viņējo, un kad cilvēki nebaidās viņiem izteikt savu viedokli, tas kādreiz palīdz. Tas kādreiz palīdz. Tieši tāpat arī, ja neklusē par to, ka kāds zog vai ka kāds atgādina, un nevis, ka pasaka, nu, vai tad tu nezin, vai ka, ne, nu, tas jau retoriski pasaka, vai tad tu nezin. Bet tieši tāpēc, ka viņš zina, ka viņš dar nepareizi. Tieši tāpēc jau to saka, mēs to nepacietīsim, un mēs negribam tā darīt, un mēs tev nepiekrītam. Un es domāju, ka tā ir viena tāda, nu, būtiska lieta, sabiedriskā doma, ja? Ja viņa apkārt, ja ir kaut kāda kritiskā masa iegājusi inertumā un vienaldzībā, kas saka, ai, nu, ko es tur teikšu, ko es tur runāšu, ne mana cūka, ne mana drūva, nu, tur viens kaut ko tur, es nezinu, cūkojas kaut kur parkā vai kaut ko tādu, nu, ko es viņam iešu klāt kaut ko saku, pieeju un pasaki. Tieši tāpēc, ka viņš zina, ka viņš sūkojas. Tieši tāpēc, ka viņš zina, ka viņš dar nepareizi. Nevis tāpēc, ka tu domā, ka nu, viņš nezina vai kā, nu tad viņam vajadzētu pateikt. Nē, ne jau ar tādu naivumu, bet pieeji un pasaki, lai viņš zina, ka ir cilvēki, kuriem tas nav vienalga un kuri neklusēs un necietīs klusu. Es uzskatu tādas kampaņas viņas, protams, kā viņas sarīko, tas ir cits jautājums. Un vai kādreiz tā nav tikai tāda naudas kanalizēšana, tas ir cits jautājums, ja? Ka piemēram, nu, mums tagad ir ienākušies 700 tūkstoši eiro kampaņai pret, es nezinu, tur cilvēku tirdzniecību. Nu, kā mēs tagad to kampaņu, to naudu, kā saka, dabūsim, apgūsim, tā tālāk. Nu, tas ir tas jautājums, cik tas godprātīgi notiek, cik arī pat ja godprātīgi notiek, cik tas, nu pareizi vai labi vai veiksmīgi. Bet es neuzskatu, ka to nevajadzētu to vajadzētu darīt. Cilvēks ir jāaudzina, un valsts funkcija ir audzināts arī savus pilsoņus. Parādīt, ka noziedznieki tiks noķerti, nekārtību darītāji sodīti un arī mudināt sabiedrību neklusēt, iestāties. Es domāju, nu tur ir tas pedagoģiskais
pozitīvs. Es domāju, cilvēks jāuzzināt no bērniem, vai pieaugušas cilvēks, tur vajag citas lietas darīt, ne kumpānijas, vai darīsim šitai, bet kaut ko praktiskas lietas pielietot. Audzināt es piekritu.
Bet pieaugušos no, ar vajag audzināt?
No tā ir audzināšana.
Tā ir.
Pieaugušies audzināt ļoti grūti.
Grūti. Padeikšu. Bet kā bija? Bet piemēram, ko parāda statistika? Neviens nerunāja par braukšanu dzeršanā Jāņos agrāk. Un visi dzēra un brauc. Un tagad ir ļoti daudz gadījumu, ka tomēr nu, cilvēki... Tieši tāpēc, ka viņš ir televīzijā to dzirdējis vai rādio, viņš ierauk, ka viņam, viņš pasaka, viņš iedrošinās to pateikt. Un tāpēc, ka tie pārī ar tā kā jau skatās, vai man ar nevajadzētu teikt. Pieaugušie ir bieži vien tā kā bērni.
Nu, vīrieši īpaši, jā.
Nu jā, nē, nu sievietes jau ir nav jauno bērnu kājas kā mammas, tas ir skaidrs. Viņas jau pat pusotra gada vecumā ir mamma, vai ne?
Pusgada vecumā jau
mamma. Jo pusgada vecumā ir mamma, nu, un tas viņām neiziet līdz vecuma galam no galvas ārā, ka viņas ir mammas visiem visapkārt un tā. Tas jau ir labi. Es jau tik par labu to saku, vai ne? Nu, un vīrieši tā kā, nu labi, nu tad, kam tad viņi būs mammas, viņas būs, nu tad, nu, tā, daļai vien otrai un daļai, protams, vīriešiem, tā. Bet, nu, tas, protams, arī būtu ļoti svarīgi, lai vīrieši saprast, ka viņi arī ir tēvi, vai ne?
Arī to vajag valstī atgādināt.
Arī to vajag valstī atgādināt, ka viņi ir ne tikai bērni, vai ne, ka viņi ir tēvi, vai ne, tas ir jāatgādina, jāmāca.
Pamācīt par tiem baušļiem, ja, ko jūs teicat, ka viņi ierakstīja tad sirdī, bet kā tad ir ar tiem pirmiem trim baušļiem?
Viņi arī ir ierakstīt sirdī.
Un par to svēto dienu, nu kā tur?
Na kā, nu viņi, nu arī pat ateistiskās valstīs, mēs zinām, nu pie Staļina bija viena brīvdiena, a pie Hruščova vēl pat beigās vai pie Brežņa uzradās otra sestdiena vēl. Nu tomēr viņi tā kā dod, nu kā, viņiem arī savi svētki. Tas ir suragāts, protams, nu kā, oktobra svētki. Vai kaut kas tāds, viņiem ar savu liturģiju, tas ir vesels tā kā dievkalpojums ir, viņi dzied reliģiskas dziesmas, i ļeņin tako ima ladoji jūnijā pēc pirģī. Jā, taču kā, tas ir vēl tā, kā mēs par Jēzu Kristu nevienmēr dziedam, jā, tā viņi dziedāja par Ļeņinu, vai ne?
Cik dasam noj.
Jā, jā, cik dasam, i tipēr živēja vsiek živih.
Jā,
viņi bija paņa, un bieži vien tās melodijas ir tādas pašas, kā tās jaukās baptistu melodijas, kas tajā laikā, nu, pirms 100 gadiem bija, vai ne? Nu, labas, skaistas, reliģiskas, evaņģēliskas dziesmas, tā visa tā muzikālā tas izvērsums lielā mērā, ja? Tāpēc jau cilvēkiem tā patika, tas ir ļoti reliģiski, tā cita lieta, ka tur dieva nav vai kā, bet tas bausls jau sirdī rakstīts, viņam vajag ikonu, kuras priekšā klanīties, viņam vajag svētvietas, kur, kā saku, upurēt un pienest, nu tas, ka viņš drusku atgādina to tādu drusku cilvēka mērkaķi vai dievu mērkaķi, tas ir cits jautājums. Bet iekšā tā viņam tas ir. Bez tā jau viņš neiztiek, vai ne? Bez rituāliem, reliģiskiem, bez visiem tiem gājieniem. Tas ļoti stipri rakstīts cilvēkā.
Es kad citu pa to svētdienu, zinu, ko es te teikšu, bet tas ir vispamatīgāk ierakstīts ir. Zinot, kas ir, pamēģina pastrādāt visu laiku, it kā nebūtu svētdien, nu tāda viedokļa. A cik mēs ilgi pavilkt? Pat bioloģiski mēs nepavilkt. Mm.
Tāpēc viens no pamatiem.
Ja nebūtu, piemēram, būtu visas darbdienas, vienkārši darbdienas. Viņi nesauksim, pieņems noņemam vārdu no svētdiena, bet viss kalendārs tikai visu laiku iet, ja? Mēs ilgi nepavilkt, kaut kas ar mums tur notikt. Ritīgi.
Vecie cilvēki teica tā. Svētdienas darbs svētīgu nenes. Un tiešām man vecāki to pārliecinājās un man to iestāstīja, ka to, ko svētdienā tu padarīsi, tas pa nedēļu tev nokavēs.
Jā, tas tev viss izirs un sabruks, nobruks.
Izirs un nekas tur nebūs, nekāds svētība nav.
Jā. Bet nu labi, to jau viņi bija pat lielai daļai tie vecie baznīcā mācījušies. Bet ja mēs pastāmies, nu, ateisti un bezdievi, viņiem ir tādi paši reliģiski saukļi, viņiem ir, tāpat ir, dievu vietā ir viņu elki, nu, tā kā jebkuram pagānam, tas ir pagānisma veids arī ateismas, viens no pagānisma veidiem. Tas ir pagānisms, kas ir novests līdz savai konsekvencei, savai galējai konsekvencei, jo pagānisms jau, tā bezdievība viņā ir ietverta iekšā, nu, tā drusku apslēgtā veidā, bet, ja to pagānismu līdz savai konsekvencei noved, viņš noved pie ateismu. Tāpēc budisms, kas faktiski ir hinduisma, gala produkts, ļoti labi var savos konsekventajos izpaudumos, jo budisms var ļoti dažāds, vai ne? Viņš pilnīgi iztiek bez dievu. Viņš vienkārši to, kas pagānismā jau ir, viņš to tā līdz konsekvencei noved. Nu tā. Nu lūk, bet nu, tagad atgriežamies pie Abrahāma, ja? Un pie bauslības. Tātad es tā kā aizgāju garā ekskursā par apustuļu teikumu, tātad bauslība nebalstās ticībā. Proti par bauslību nevien nav jāpārliecina, nav jāsaka, tev jātic, ka tas ir tā. Jo tas ir rakstīts sirdī, tas ir rakstīts cilvēks sirdsapziņā. Tās, ka tā sirdsapziņa var būt kropla, un tie baušļi var palikt arī kropli, vai ne, lielā mērā. Tomēr tas ir rakstīts sirdsapziņā. Un tur ticība nav vajadzīga, lai kādu pārliecinātu, ka bausls ir pareizs, bet ticība ir vajadzīga, lai saņemtu evaņģēliju, jo to nevar aptvert neviens cilvēks prāts. Dieva apsolījumu, kā to salikt kopā, mēs jau runājam par Abrahāmu, ja? Kā varēja salikt kopā to, ka Dievs ir solījis Īzakā celt pēcnācējs Abrahāmam un to, ka Dievs ir pavēlējis Īzaku upurēt. To var tikai ticība iznest un to tikai ticība var saņemt. Ja? Nu lūk, bet, pārsaka, kas pilda bauslību, tas tajā gūst dzīvību. Nu kur ir tie, kas pilda, viņš prasa? Vai tie, kas jūs māca, ir tie, kas viņu pilda? Nu, nē, taču. Kristus, viņš saka, mūs ir izspirts no bauslības lāsta. Redziet, tas skatījums apustulim, visu to runājot, ir uz Kristu, uz viņa nāvi. Jo Kristus krusts ir krusts pāri visai cilvēku taisnībai un svētumam. Jo, ja cilvēks ar bauslības darbiem varētu tikt izglābts, kāpēc Kristum, Dieva dēlam, mīļajam, būtu jānāk un jāmirst pie krusta par mūsu grēkiem? Ja jau tie, kas pieņem šo vēsti, ir grēcinieki, tad kā iepriekš, šeit, vai tad Kristus kalpo grēkam? Nu kā, ja tie, kas bauslību piepilda, ir taisnie un svētie. Un tie, kas tic Kristus nopelnam, ir grēcinieki, kur netaps izglābti. Tas ir tas, ko Pāvils sludināja, ka tie, kas tic, top izglābti. Tad ko? Kristus ir miris tāpēc, lai vestu mūsu grēkā? Lai aizvest mūsu nos no bauslības, lai pazudinātu, lai iznīcinātu? Jo ja bauslība ir taisnība, Kristus vēl miris. Vēl vairāk, cerēdam uz viņu, kurš ir nācis un miris par mums, mēs vēl kļūstam grēcinieki, jo aizējam prom no bauslības. Neliekam savu cerību uz bauslību, ne jau, ka mēs aizējam prom no viņas. Mēs bauslību apstiprinām, mēs beidzot kļūstam brīvi bauslību darīt un pildīt. Bet, ja taisnība ir bauslībai, tad Kristus ir velti miris. Un Kristus mūs ir izspircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu. jo ir rakstīts nolādē, cik viens, kas pakāts pie koka. Redziet, Pāvils šeit ārkārtīgi lieto to, nu, būtībā rabīnistisko pieeju, kur tādas ļoti zīmīgas svēto rakstu vecās derības vietas, viņš skatās kristaloģiski. Nu, nolādēts ir katrs, kas karājas pie kokiem, mēs to palasīsim. Nu, tas ir arī zināms tāds, nu, jūdu šķīstības rituāls, nu, krusta nāve ir tik nolādēta, tik ļauna un tik, nu, jāteic tā, par tādiem noziegumiem, kuru zem vispār nevar nest un tā, ka tāpēc tas, kas ir pakārts pie koka, viņš ir pacēlts no zemes, lai viņš zemi neskar nemaz, ja, savā nāves brīdī. Jo zeme tādus nenes, ja, kas ir pelnījuši šādu nāvi, tie ir nolādēti. Ja. Tātad tā ir vispazemojošākā, visbriesmīgākā, viszemākā nāve. Un tā kā tas, kurš ir pakārts pie koka, ir nolādēts, tad tur ir pateicis, nu tas ir jānoņem tur no tā krusta vai no koka, vienalga no karātuma vai kā, un tur ir noteikti rituāli, kā nu tad ar viņu, tad tur noteikumi noteikti, kā tad ar viņu jārīkojas, lai, nu, nebūtu sagānīt tā sabiedrība vai tā tauta vai kā, nu, un ka viņš ir jānoņem. Nu, viss šīs te lietas apustulis saka, viņas būtībā lielā mērā māca par Kristu, jo Kristus mir pie krusta. Viņš mira pie krusta, ķēniņu ķēniņš, mira kā noziedznieks vergs. Par mūsu grēkiem. Viņš ir uzņēmies šo te lāstu, jo viņš arī, ja mēs esam nolādēti, tad, ja mēs gribam, ja mēs nepildam visu, kas bauslībā rakstīts, tad viņš ir tapis nolādēts, piepildījis šo te bauslību, bet sodu par mūsu pārkāpumiem saņemdams pie krusta. Un tas ir noticis, viņš saka, lai Ābrahāmam dotā svētība varētu nākt pār pagāniem Kristu Jēzu, un mēs savu ticību saņemtu gara apsolījumu. Redziet, cik daudz apustulis runā šeit par svēto garu. Jo ticība vienmēr šo te Dievu dāvanu saņem un bauda, proti caur sakramentiem, caur Dievu vārdu, caur Kristus evaņģēliju, par kur Jēzus pats ir teicis, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Ja? Tātad mēs topam par Ābrahāma dzimumu, mēs topam par Dievu mīļajiem bērniem. Jo tie, kuriem nav Kristus gara, tie Dievam ar nepiedar. Apostols ar citviet. Bet to, ka mēs esam Dievu bērni, Dievs apliecinājis mūsu sirdīs likdams savu garu, ka mēs esam Aba tēvs. Tātad mēs nevis vienkārši topam attaisnoti, bet arī svētdarīti, arī pārmainīti. Mēs esam Dieva bērni, bet tas viss notiek tikai un vienīgi savu ticību Kristum. Tikai Dieva žēlastībā Kristus nopelnā. Nu, lūk, te ir tas trešās nodaļas, tā pirmā daļa. Vai te ir kādi jautājumi vai kāds piebildes?
Mums tikai jāpriecēs, ka tā mēs ir. Esam pagāni un Dieva bērni.
Jā, ka mēs esam Dieva žēlastību saņēmuši. Jā. Un mums galvenais ir tā, lai mēs nevienā brīdī nenovirzāmies no šīs žēlastības, jo tad mēs būsim bagāti gan ticībā un svētajā garā, gan darbos. Jo Luters ir ļoti labi izmantojis vienu, man liekas, Ēzopa fabulu, kā ilustrāciju ticībai un darbiem. Viņš teica, ar ticību un darbiem ir tā, kā ar to suni, kurš tur mutē gaļu un pieiet pie ūdens un skatās. Atspulgā, tur ir vēl viens gaļas gabals. Un tad viņš saka, ticība ir tas īstais gaļas gabals, bet tas atspulgs ir darbi, jo darbi ir ticības atspulgs. Viņi vienmēr parādās, ticība vienmēr izpauž darbos. Un tad, kad tu gribi vēl arī vēl pie tās ticības klāt darbus, nu kā tas suns, nu tai fabulā. Viņš ierauga, ka tā, tur ir pretī viņam vēl viens suns, kas tur vēl vien gaļas gabalu, un viņš atver savu muti vaļā, lai atņemtu to, dabūtu sev to otru gaļas gabalu, un protams, ka tas gaļas gabals iekrīt ūdni, un pazūd gaļas gabals, un viņš skatās ūdni, un arī atspulks ir pazūdis. Proti, Luters saka tā, tāpat ir ar ticību un darbiem. Ja tev ir ticība, tev būs darbi. Bet ja tu no ticības aizēji pie darbiem, tad tu pazaudē ticību un tu pazaudē arī darbus. Jo darbi ir ticības atspūks. Zinām, brīnišķīgi šī Ēzopa fabulas, kā saka, tāda teoloģiska nu, tāda lietošana, ja, tās pielietojums. Tādā ziņā. Nu, lūk, tātad iesim tālāk. Redziet, apostols saka tā, es jums varu par šo te lietu nodziedāt daudzas dziesmas. Kā bija tajā krivodā? Ka ķiķi piesņi? Ih mnoga umiņā. Kaut kā tā apmēram, tur bija, es aizmestu tā īsti to atskaņu, bet arī šeit Pāvils saka, un vēl es jums varu piemērus dot daudzus. Brāļi, es runāju pēc cilvēka saprašanas, arī testamentu, ko cilvēki slēguši un kas stājies spēkā, visi ievēro un tajā neko nemaina. Redziet, viņš vēl no Abrahāma dzīves kādu skaistu piemēru, pavisam atkal no citas puses, no juridiskās puses. Ne tikai no tādu faktu puses, kā tur Abrahāmam gāja un ko Dievs jiem sacīja no teoloģiskās puses, bet arī šeit no juridiskās. Viņš saka tā, par testamentu, jo atcerēsimies derība vārds, derība, ko mēs lietojam, ja? Viņš nozīmē arī testamentu, novēlējumu. Tāpēc agrāk jaunā derība, vecajos izdevumos nesaucās jaunā derība, bet tā jaunā testamente, vai tas jaunais testaments drusku vēlāk bija jau, jā, parādījās, ja? Tātad arī svētais vakarēdiens ir jaunā derība, jeb jaunais testaments, Kristus saka manās asinīs, ja? Par svēto vakarēdienu. Nu, lūk, tātad viņš saka testamentu, ko cilvēki slēguši un kas stājies spēkā, visi ievēro un neko tajā nemaina. Apsolījumi bija doti Abrahāmam un viņa dzimumam. Nav sacīts un dzimumiem, tā it kā par daudziem, bet sacīts ir par vienu un tavam dzimumam, tas ir Kristu. Nu, te atkal Pāvils kļūst kā rabīns. Atcerēsimies, ka tie, kas gāja un mulsināja galatieši, tie nāca arī ar tādu pašu rabīnisku domāšanu. Ja? Un Pāvils saka, es neko no viņiem neatpaliek. Es arī varu jums būt kā tādu pašu valodu runāt, kā viņi jums ir runājuši. Tikai viņus atspēkodams. Un šo te patiesības vārdu apliecinādams. Nu, kur ir šī būtība? Tulkojums mazlietiņ mums tā kā to daļēji apklāja un drusku nu tā līdz galam nedara skaidru, ja? Ja, viņš saka tā, tas citāds būtībā skan, kai to ir spermatisu un tavai sēklai. Ja? Nu, mums ir teikts tā kā mēs tā lasām, dzimums. Ja? Tāda apsolījuma bija doti vienam un nevis daudziem. Ja? Nevis to ir spermasin. Bet spermatjautu, nu, mums ir diezgan grūti varbūt tā līdz galam šo te argumentu tā, nu tā viennozīgi pieņemt, jā, nu te mēs redzam teikt tā skaidri. te Pāvils dzied vēl vienu dziesmu, kur viņš varēja viņu arī nedziedāt, ja, bet viņš saka, bet man ir vēl viena dziesma, es jums viņu varu nodziedāt. Ja. Tā tur ir. Jo viņš aiziet tādā gramatiskā diskusijā par to, ka vecajā derībā, tur, kur ir sacīts, ja, kad tavam dzimumam, ja, tas tiks dots. No, tur, kur mēs lasām, tur ir šis viens, ka tavai sēklai, nevis sēklām. Nu, pirmajā brīdī, nu, tur ir ļoti, ļoti līdz galam jāizdomā, lai tas būtu arguments. Un es šaubos, nu, tā, protams, tikai man, varbūt muļķīgi šaubīšanās, vai gala tieši tā sēdēna līdz galam izdomāja. Bet tas nekas. Tas, ko Pāvils pateica, palika viņiem prātā. Un varbūt kaut kādā brīdī viņam arī tas tap skaidrs. Jo kādreiz ir tā, ka tu saproti, ka ļoti grūti ir ar visiem saprotamiem vārdiem pievest līdz no tai patiesībai vai argumentam, kas ir ārkārtīgs arguments un ārkārtīga patiesība. Un teoloģijā tā tas bieži ir, ka grūti ir, un cilvēki kādreiz pat tāpēc sev ar to nenodarbina. Bet apustulis, nu, diezgan drosmīgi dodas iekšā šajā lietā. Tātad, nu, viņš saka tā, apsolījumi bija dot Ābrahāmam un viņa dzimumam. Tātad, viņš saka, nevis Ābrahām pēcnācējiem, tā kā vispār jūdiem vai izrēliešiem, kā tādiem pēc miesas. Bet visi Ābrahāmam doti apsolījumi. Un visa jēga tam, par ko mēs lasām vecajā derībā, ir Kristus. Ir apsolījums par Kristu. Atcerieties, tie, kas ir varbūt lasījuši Lutera pirmās mūsu grāmatas, skaidrojumu. Nu, protams, tas skaidrojums viņš ir diezgan apjomīgs, vai ne? Tie ir 8 sēja, mūsu izdevumā 5. Biezi. Ļoti biezi. Jo viņi ir 8 biezi, bet mums ir 5 ļoti biezi. Latviešu tulkojumā, ja? Tur Luters aizvien, visas lietas skaidrodams, viņš norāda, ka visi šie vecās derības notikumi nav vienkārši, nu, tāda jāteic, cilvēki tā īsti nesaprot, kāpēc man tas jālas viss ir, kas tur notika, tur ar Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu, nu, man nav vecētņā var būt interesantāk dzīve, varbūt, nu, varētu to aprakstīt vai kā, ja. Bet tam visam mērķis bija parādīt, kā Dievs ir virzījis savus ļaudis un visas pasaules vēsturi pretī Kristumu. Viņš jau pasaka, pat visi, nu, tie nu, strīdi, kas un tur ir, vai ne, ja mēs tā domājam, vai ne, tur par to pirmdzimtību, un pat mēs redzam Jēkabs, kāpēc viņš ar savu ticību bija Dievam patīkamāks, pat rīkodamies, nu, patiesībā, nu, iedomājieties, ienāk pie tevis, brālis, un saka, es mirstu nos, dod man no tā sarkanā. Šeit, nekā, tu no sākuma savu pirmu dzimtību man atdod. O, labs brālīts, vai ne? Nu, ko tu teikt, Ilmā, šitādam cilvēkam?
No, tas ir. Zināšu, ko teikt.
Biezāku vārdu, vai ne? Tātad, vienu biezu vārdu. Bet to nevar saprast, kāpēc Dievs to uzteica, ja tu neredz Kristu. Kristus dēļ. Tas ir bijis. Tikai Kristus dēļ. Kur Jēkabs ne jau tāpēc, ka viņš domāja lielāku mantojumu daļu, sen, ko viņš nesaņēma. Viss viņa dzīve aizgāja. Bet viņš ticībā uz Kristu. Viņš pat savam brālim sacīja, tik briesmīgs vārds, ko mēs bez Krista maz nevaram saprast. Lai būtu šis dzīmums, par kuru šeit Pāvils runā. lai viņš tiktu saglabāts, lai viņš īstenotos. Tas ir, to jau neredz uzreiz tā. Tas ir tik smalks pavediens, kurš tikai reizēm, kā zirnekļa tīkls, kad saulē kaut kā tur vējuši viņu pagriež, tu ieraugi, ka viņš tur ir. Bet tikko vējuši pagriež citā, tu viņu neredz, tur nav nekā. Bet arī to Pāvils nebaidās, ka tagad to varbūt neieraudīs, nesapratīs vai kā. Bet viss vecās derības jēga un piepildījums ir Kristus. Citādi mēs nevaram saprast. Kāpēc Jēkabam vajadzēja pirmdzimtību? Kāpēc tur Dievam vajadzēja tur tik milzīgi solīt Abrahamam, ka Sārai būs bērns? Saka, nē, kā tu tik Ismaels dzīvo? Nu, viņš jau pats nesapratīs. Tas viss bija virzīts uz Kristu. Lai šis dzimums, šis viens, caur kur nāk svētība, caur kur nāk pestīšana visiem cilvēkiem, lai viņš varētu piedzimt. Tā Dievs veido visu pasaules vēsturi. Visi šie sievu strīdi, pie kuras tad Jēkabs nāks un gulēs, lai viņai būtu bērns, vai kas tur katru bija. Tie nebija vienkārši par to. Tas bija ar skatu uz Kristu viss. Un tā Pāvils to arī mums šeit apgalvo. Citādi mēs to nemaz argumentu nevaram saprast. Visa pasaules vēsturi virzīta uz Kristu, lai viņš varētu piedzimt, lai piepildītos laiks, noliktais, lai Dieva vārds un visi apsolījumi viņā saplūstu un savu viņu uz mums plūstu. Lai viņš varētu piedzimt, ciest, mirt, augšām celties. Jo tikai tad pasaulē jēga. Ja Kristus nav šai pasaulē, nebūtu nācis, viņam nebūtu jēga. Un tāpat arī, ja Kristus evaņģēlī nebūtu šai pasaulē nebūtu jēga. Tai brīdī, kad evaņģēlīs vairs šai pasaulē, nu tā, mēs zinām, ka nebūs tāds brīdis, līdz pat Kristus otrai atnākšai, tomēr vēl būs ticīgie. Bet mēs redzam, pasaules jēga zūd evaņģēlijam satumstot. Cik milzīga masa iet pazušanā cilvēku. Viņi var dzīvot brīnišķīgi. Viņi gan drīz kā dievi. Dzīvot komfortā, brīnišķīgā līksmē. Kāda jēga tam visam, ja Kristus nav? Nekādas. Viņi iet ellē. Piepildīt elli, tā nav dzīves jēga. Iet uz debesīm, tā ir dzīves jēga. Vakar gribējās sacīt tam mīļajam cilvēkam. No tie, kas bija pie mielas galda vakar bērēs, bija tas uģis, vai ne? Šak, viņš jau Armands vairāk runāja, tur man to sievu Lianu, es jau esmu tāds pragmatisks cilvēks. Armands arī ir pragmatisks cilvēks. Un tieši tāpēc. Kā tu var saukt sev par praktisku vai pragmatisku cilvēku, ja tu neej uz mūžīgo dzīvību? Ticība ir vispraktiskākā lieta. Jo viņiem man to mūžīgo dzīvību. Jā. Un ja kāds saka, es esmu praktisks un tieši tāpēc es nedomāju par mūžīgo dzīvi, tad es to, nu, pagad, vai tu saprati, ko tu pateici? Kas var būt praktiskāks par mūžīgo dzīvību? Kas var būt pragmatiskāks par mūžīgo svētlaimi? Labi, es saprotu, ka ir pierasts runāt par to citādi. Vai ne? Jūs saprotat, ka tas drusku varbūt griež ausi, kad pasaka, ka mūžīgā dzīve ir praktisks ieguvums. Bet, nu, ja tas nav praktisks, tad kas ir praktisks? Vai kurpes, kuras tu var uzvilkt uz vienu balli, ir praktiskas? Nē. A kuras tu var valkāt 40 gadus? Tas ir praktiskas. A kuras ir praktiskākas? Vai tās, kuras 40 gadus var valkāt, vai 4000 gadus? Bet te ir un par mūžīgo dzīvību. Nu, kaut vai tā sastēlē kopā, ja tev citādi nesaiet. Bet redziet, arī to cilvēks bez Dieva gara nevar. Viņš nevar. Viņam tas neiet kopā. Viņš nevar nostāties uz zemes. Viņš ir tāds, kā tāds, kas sapņo. Un kuram liekas, ka viņš ir pamodies. Ir kādreiz jums tā bijis, ka jūs sapņojat, un jums liekas, ka jūs esat jau pamodušies. Ja? Un ka tagad sapnis ir beidzies, un tagad jūs esat īstenībā. Bet vienalga jūs sapņojat. Viņam tāpat liekas, ka viņš stāv ar abām kājām uz zemes, kā sapnī, un kaut ko dara, un tas viss ir prātīgi un labi, un pēkšņi viņš pamostās, viss bija tikai sapnis. Un tāpat neticīgais, viņš ir tikai sapņotājs, ar visu savu praktisko un pragmatisko. Nu, redziet, tā kā pasaulē jēga ir tikai tā viena dēļ, par ko šeit tādā īpašā griezumā, ja, apustuls runā. Un viņš runā par to, ka ir noslēgta derība, ja. Ar to visu, viņš saka, ar to es gribu sacīt, ka bauslība nākus 430 gadus vēlāk. Neatceļ Dieva derību vai testamentu, kas ir iepriekš tā iespēkā. Nav tā, ka apsolījums būtu padarīts nederīgs. Ja jau mantojums nāktu no bauslības, tad vairs nav apsolījuma, bet Abrahāma Dievs to ir dāvinājis ar apsolījumu. Nu, drusku, lai vienkāršāk mēs varētu saprast. Iedomājieties, jums ar testamentu ir novēlēts milzīgs īpašums. Nelaiķis ir novēlējis jums savu mantu. Un tagad nāk kāds un pasaka. Ziniet, jums tas ir jānopelna. Kā? Tā ir bijis testatoru, jūs nevarat viņu atcelt. Jūs nevarat man likt to nopelnīt. Jūs nevarat to likt man tagad par to strādāt, lai es to iegūtu. Tas ir juridiski, tas ir, nu, tā nav vienkārši. Tas ir neiespējami. Ja tev ar testamenti ir novēlēts, tad neviens jau pateikt, tu neesi to pelnījis, vai tev tagad tas ir jāatstrādā, vai tev ir jāsamaksā par to, vai tev ir kaut kā. Nē, to neviens nevar atcelt. Un šeit tā loģika ir tāda pati attiecībā uz to, ka Dievs slēdz ar Abrahāmu derību. Teic, tevī tik svētīts viss tautas. Norādot uz Kristu. Viņā tas tik svētīts. Vienā tavā sēklā, runājot par vienu, par Kristu, to vienīgo pēcteci, kur dēļ vispār pasauli turpina būt? Tāpēc, ka caur viņu ir pestīšana. Un tagad, ka varētu nākt te viens Mozus un pateikt, ziniet, tas, kas bija Abrahāmam, tas neskaitās. Dievs neko nav solījis, neko nav novēlējis, nekāda derība nav slēdzis, tagad jums ar saviem darbiem būtu, jā, nē, Mozus to nav domājis. Nekādā ziņā. Apustulis to ļoti labi parāda vēstulē romiešiem, viņš saka, bet bauslība ir klāt pielikta grēka dēļ, lai cilvēks pārliecinātu par grēku, lai cilvēkus aicinātu atgriezties, tā ir bauslības funkcija.
Mērlenta.
Jā, nu mērlenta, tā ir diagnoze, tā ir provokācija, sauc kā griba, viss kaut kas tas ir, bet tā nav pestīšana, jā. Bauslība ir dota, lai grēka atziņa nāktu pār cilvēku, lai viņš Dieva dusmas iemācītos bīties. Lai